My beloved brothers and
sisters, maragsak anak unay, mangsarabu kada kayo. Iti da ito isang alubungan na kumperensya. Titisimba ni Jesu Kristo dagiti santo iti duodi ng aldaw. Nagtitipon tayo akas ladakrela pamilya. Nasursurok asang 85 milyon iti kapigsa. Agkay kaysa iti pamati tayo. Ken ti tarigagay tayo dumgag, kanagadal. Manipod kadagiti mansay, may datag kada tayo. 5 basin tinamabulan ang napardas ka si tiyarami ti simbaan at dimuras ngawan lapod na. Nadanak ti gundaway ang nasurok ang makabulan ng mga daton iti Gilbert Arizona Temple ang nadaag patakder. Iti sardam sakbay ti panangidaton na angay ti pasken ti kultura iti kaaruba at Discovery Park. Sa 2,000 ngagtutubo tinagakim iti siyam apulo a minuto a programa. Naisangayan si Salsala kan kanta ken pabuya musikal. Na ipangruna idi ti kinamagada niya adiso ket mamatsyak nga ado akararag ti naidanon iti langit iti sumagmano alawas para iti kasapulan o todo. Daksanggasat imay ti todo sakbay unay ti pabuya ket nagpaot iti entero a produksyon. Iti baot ti pan nakarosep dagiti agtutubo iti todo kat nalaminda iti nalamiis ak temperatura, nariknami amin ti Espiritu ti Apo, ti tema ti programa, agbiag, anapurno ti pamati. Inakam na si sayo dagiti, umisisim kan nasarantang agtutubo lalaki kan babae. Itaba iti lamiis kan todo, napno da ito iti pamati kan nakakawi sa padas. Ngay patagto, dagiti agtutubo, kat saritaan danto, kadagiti anak, ganapu ko da, kadagiti masunga datawin. Iti si marunongal daw, naramid ti panakidaton ti Gilmer Arizona Temple. Dahito iti may ka 142 ang naluktan a templo ti sambaan. May gudyat iti napalabas sarabi, napintas ti aldaw, kan nakaranranyag ti init. Makaparigta talaga ti sesyon. Kadwak ang nagatendar, the presidente Henry B. Eyring, Elder kan Sister Tad R. Callister, Elder kan Sister William R. Walker, and kan Elder kan Sister Kent F. Richards. Inton Mayo may datong tumat ti Fort Lauderdale, Florida Temple. Sabsabali pa yung templo ti dandanin malpas kat may datong danto itaranunos datyo tawin. Inton 2015, manamnama ang mailipas kan may datong dagiti baro a templo iti ado a lugar ti lubong. Agtultuloy ti kastoy. Inton malpas amin ang naipakamwa templo at danton 170 ang nakalukat a templo iti lubong. No pa'y itiagdama ipampamaysa tayo iti pan nakalpas dagiti naipakamwa a templo. Ket awan ti ipakamo tayo abaro a templo iti sideg a masakbayan. Ituloy tayo ti proseso ti panang panunot iti kasapulan ken panagsapul iti lugar para kadagiti templo a pasungaden. May pakamonto kadagiti masungad as sapasap a kumperensya. Tao tayo a managpatakder iti templo ken managmagapan iti templo. Ita kakabsat, maganatan tayo adungag kadagiti mensahe, amay datag kada tayo ita kaniton bigat. Dagiti agsaw kada tao dimawat de titulong, gan panang iturong tilangit, bayat ti panang isagana de ti mensahe. Mapno tayo kuma, iti Espiritu. Ti Apo, gan maitagay, gan matignay tayo, bayat ti panagdungag, gan panagadal tayo. Itinagan ni Jesu Kristo. Amen.